Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Guraan dhala 26 bara 2019 godina Limmuu Kossaatti Hawaasaa fi Qeerroo naannichaan hiriiraa adeemsifamee ture ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraataa godinichaa waliin taasifne oduuttaan sun isin biraan geenya. Qophiilee keenya dabran keessatti hayyuu Oromoo Obbo Lubee Birruu waliin sagalee bilisummaa Oromoo fi TV Gaaddisa Dhugaa irratti marii kutaa 2ffaa taasisuun keenyan yaadatama. Xumura qophii keenyaa irraa irrattis itti fufuma isaa katee kutaa 3ffaa marii hayyuu Oromoo Obbo Lubee Birruu waliin adeemsifnee qabannee dhiyaanna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isin nageessifnaa aan Murataa Sabaati. Godina Jimmaa ona Limmuu Kossaatti uummati hiriira ba'uudhaan gaaffii mirgaaf bu'uuraaleen misoomaa akka guutamuuf gaafate. Guraan ala 26 bara 2019 guyyaa kaleessaa irraa kaasee godina Jimmaa ona Limmuu Kossaa magaalaa Limmuu Gennatiitti Qeerroon barattoonniif hawaasni bal'aan hiriira ba'uudhaan mirgi isaanii akka eegamuu fi bu'uuraaleen misoomaa akka guutamuuf gaafatan. Ibsaan magaalattii irraa erga badee 7 oli daddaffiin akka nuuf deebi'u dhaabbanni Horaaziyoon Plaanteeshin jedhamu uummata keenya irratti gaagaama uumaa jiru nurraa haa ka'u. Bishaan magaalattii irraa erga badee ji'a tokko ol lakkoofseera furmaata barbaannaa. Osoo hin bilisoomne jechuun kaabinoonniif kaadiroonni afaan faajjiin gidduutti uumaa jiran nurraa haa ka'an. Bulchaan onaa Xaahir Ibraahimii fi kaabinoonni dhiiga qeerroo dhuguu baran seeratti nuuf haa dhiyaatan kan jedhuuf kan kana fakkaatu sagalee mormii akka dhageessisan gabaasameera. Hiriira guyyaa kaleessaa kanarratti argamuudhaan qaamni bulchiinsa onichaa deebii kenne kan hin argamin ta'uu akka gabaasan maddeen guyyaa irraa guraan ala 27 bara 2019 beellamni qabamus hara wayita uummanneef qeerroon deebiif walgaanitti bulchaan onichaa beellama kana cabsuudhaan humna waraanaa qeerrootti yaamsisee akka doorsisaa jiru maddeen kunneen ni hubachiisu. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti nama naannoo sanaarraa haasofsiifne oduuttaansinee isin nageessifna. Oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaannes kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin naqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne guraan dhala 26 bara 2019 godina Limmuu Kossaatti Hawaasaa fi Qeerroo naannichaan hiriiraa adeemsifamee ture ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraataa godinichaa waliin taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'aa.
Duraan dursee yaada kana nuulaachuudhaaf argamu keef galatoomisiin jecha amee godina Jimmaa ona Limmuu Kossaa keessatti guyyaa kaleessaa kaasee akka hiriirri jiru naa himte. Waan sanarraa waan dhaggeeffattoota keenyaa himtu maaltu jiraa? Maalirraa ka hiriirri kun akeeksaa maali?
Riri kuni jalqaba kan inni ka'ee fi yeroo darbee ajjecha qeerroo irratti dhaabbanni Horizon Plantation jedhamu gaggeessee isaanis ol qabatee ibsaanis aanaa kanarraa citee ture, bishaanis aanaa kanarraa citee ture, naannoo ji'a tokko lakkoofsu immoo rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa keessa jirti. Kanaaf bulchaa aanaas narraa kaasa nurraa haa ka'u kan jedhu qeerroo fi barataa high schoolii preparatorii ta'anii dhiyeeffataa turani. Kanaaf guyyaa kaleessaa hiriira cimaatu gaggeeffamaa ture. Bulchitoonni bulchaa aanaa fi kaabinoonni aanaa boritti gaaffii keessan dhiyeeffadhaa sa'aatii sadiirra jedhanii qeerroo tasgabbeessuudha yaalanii qeerroon sa'aatii sadiirratti argamee ture galma duwwaa tokko Limmuu Gannat irratti. Galma sanatti erga argamee booda bulchaa aanaa beellamee ka'eeti ofii baqatee dhokatee jira. Amma yoonaatti illee hin argamne nama nu mariisu turamne humna makkalaakayaa federaalaa koora bittinneessaa poolisii oromiyaa hidhachiiseeti nurra naannessaa olee amma immoo makkalaakayaan Itoophiyaa jechaadha dhaabbatumti kun kan fidee as magaalaa kanarra qubachiisee jiru. Irra deemanii maayikii sagalee guddiftuu qabataniiti namni har'aan booda hiriira nagaa itti gaafatamummaa isaa fudhata jedhanii labsaa turanii konkolaataa jiraatiin deemanii qeerroon haala yaaddessaa keessa jira jechuudha.
Bulchaan ona sanaa eenyu maqaan?
Bulchaan aanaa kanaa obbo Xaayir Ibrahim jedhama.
Ayyaama hiriira kan jalqabaa ka ba'ame guyyaa kaleessaati jechuudha?
Guyyaa kaleessaati.
Hiriira kana kan jalqaba kabee barattoota moo walumaan hawaasa dabalataniiti?
Hiriira kana kan jalqabe qeerroo aanaa kanaa fi hawaasuma aanaa kanaatu ba'ee hiriira kana laftee gaafa hiriira ba'uu barattoonnis yaadaan qabu turanii marii jira ture. Barataan preparatorii fi haayiskuuliis lamaan jiraayyuu ba'anii walitti dhufanii jiraataan aanaas tokkollee tunafiin hiriira kana gaggeessaa ture jechaadha.
Mee hiriira kaleessaa irratti dhaadannoo ijoodha jedhamu waan qeerroon hawaasni kaas yookaan dhageessisaa ture maal fa'i?
Dhaadannooleen dhageessifamaa turan keessaa muraasni bulchaan aanaa Xaayir Ibrahim nurraa haa ka'u aanaan kun dhaabbata Horizon Plantation jedhamuu fi abbaa qabeenyaa seeraan alaatiin gaggeeffamtii waan ta'eef aanaan kun gara qaama bilisa ta'e gaggeessutti nuufaa ceetu abbaa haa qabaattu aanaan kun abbaan qabdu kan jedhuu fi oppidiyoo bilisoomteen hanga yoomiitti sobamaa jiraanna kaabinoonni yeroo ammaa oppidiyoo duriitu akkas godhe oppidiyoon ammaa akkas jettanii haasoftanu oppidiyoon duriis oppidiyoon ammaas akeekni isaanii sanumaa qabsoon jira sanumaa kan jedhuudha kan of keessaa qabu. Fi daandiin aanattii kanaa fi godina wal qunnamsiisu haa hojjetamu. Ummanni baay'ee rakkataa jira. Neetworkiin illee hin jiru baay'ee rakkisaadha. Ibsaa bishaan bu'uuraalee misoomaa kan ol qabatee fi walumaa galatti godina hanga aanaatti ta'ee hanga biyyaatti maaliif sobamna? Sobuma kaleessaa bifa jijjiirtanii maaf nu sobduudha? Dhaadannoon kaleessa ka'aa ture keessa.
Meega har'atti kan beellama barattoota kanaaf dargaggootaaf uummata hiriira ba'e kanaaf har'atti ka beellame qaama bulchiinsa isa kami? Yookiin bulchaa oolmaati moo warra daballoota gadi jiran moo akkami?
Intine kan har'atti beellama sana beellamee ture bulchaa aanaa obbo Xaayir Ibrahimii fi itti gaafatamaa waajjiraa oppidiyoo kan ta'an obbo Taarikuu kan jedhaman jara ture kan beellama kana qabee ba'e adda durummaadhaan kan qabe bulchaa aanaa kana obbo Xaayir Ibrahim ture har'allee humna waraanaa gadhiyaatee nutti gadhiisuudhaan ofii dhokatee miliqee jira kanadha.
Kana waan si gaafaddeef erga kaleessa har'atti hawaasa hiriira ba'e beellama qabanii fi har'a jalaa miliquudhaan humna waraanaa dargaggoota irratti gadhiisuu maaliif barbaachise?
Kun sirumaa bulchaan aanaas ta'ee bulchaan godinaa Abdullaa Kimuluu ammallee irraa bu'ee jiranitti fakkaata. Jarreen kunii fi kaabineen humna aanaa kanaa qarshiidhaan xaxamanii waan jiranuu fi kanaaf humna abbaa qabeenyaatiin kan bulaa jiranu malee qajeelfama abbaan qabeenyaa laatuun kan aanaan kun bunaaltu waan taatee fi galgala kana abbaan qabeenyaa yaada jijjiirse sachuu ni danda'a. Kanaaf badees ta'uu danda'a. Dabalataan immoo makkalaakayaan sagalee guddistuu qabatanii magaalaa keessa deemanii kana booda namni hiriira ba'ee qeerroon hiriira ba'ee argamee tarkaanfiitii irratti fudhatamaa kan jedhu dabarsaa turan erga akkanaas dabarsaa turani.
Kun gaaffii mirgaati. Gaaffii jireenya hawaasummaa wajjin walitti hidhatudha. Gaaffiin akkasii ummanni dargaggoon akka hin kaafnee fi humni waraanaa akkamitti dhorkuu danda'a osoo bulchiinsi jiru?
Bulchiinsi ofiifuu miliqee jira waan ta'eef har'allee waltajjiirra naannoo waltajjiitti kan argamee ture itti gaafatamaa waajjira OPDO obbo Taarikuu fi abbootii amantaa lamaan irraa qabatanii turanii kan jarri dhiyaatanii jiranuu abbaa gadaa aanaa kanarra jirullee affeeruun barbaanne maaliif shira OPDO'n caxaa jirtu abbootiin gadaa illee beeku waan ta'eef jechaadha.
Ayyeegaa amma gaa humna waraanaa dargaggoota irratti gadhiisanii warra hiriira ba'e hawaasa irratti jette miidhaan ga'ee jira. Hidhaas haa ta'u reebichas haa ta'u wanni garaa garaa wanni ga'ee jira.
Ammaa fi hanga yoonaatti namni hidhamee jiru mucaa tokko garuu kaleessa akka barbaadaa turan naaf eeranii jiru. Dabalataan immoo bakka qeerroon ganamaa gara galmaatti seenuudhaaf deemaa jiru irratti dhufanii konkolaataa irraa utaalanii buudhaan qeerroon akka jalaa baqateennaan reebicha gaggeessanu barbaadanii turanii qeerroonis dhaabateetuma fuuldurumatti falmatee jira jechaadha. Kanaaf miidhaan ga'ee illee jiru ammaaf.
Ayyeegaa uummanni deebiidhaaf guyyaa har'a galma keessatti wal ga'e hoggaa bulchaan aanaa achi dhibuu fi humni waraanaa bobbaafamuu argu xumurri isaa akkamittidha raawwatame?
Xumurri isaa waliigaltee tokkollee hin qabu ture. Xumurri isaa egaa miidiyaa illee qeerroon yaa'ee barataan yaa'ee jiru uwwisa miidiyaa barbaanna miidiyaa meerre miidiyaa kamiin nu waamtanii mootummaan biyyi nuuf beekuu qabaa rakkoo keenya jechaa ture. Kanaaf qaama abbootii amantaa irraa achitti argamaniin beellama gaafa guddaa isa fuuldura keenya dhufaaru kanaatti beellamameef waltajjiin kun bifa kanaan waliigaltee maleetu qeerroon gaaffii qabna jedhu jarri waltajjii gaddisanii makkalaakayaan uffata koora bittinneessaa uffatee galmuma sana keessa akka barbaade nanaannaa ture. Saniin booda jaraan karaa boroo yaase qeerroonis nama itti gaaffii sireeffatu rageennaan galma sanarraa yaa'ee ofii gaddisee yaa'ee raachaadha.
Ayyeemee xumura irratti waan jettu yoo qabaatte?
Xumura irratti kanan jechuu barbaadu ergaan an dabarsu uummata aanaa kanaatii fi qeerroo aanaa kanaa abbaan qeerroos ta'ee hundeessaan qeerroo ammallee abbaan qabsootti jira waan ta'eef abbaa qabsoo keenyaa haa deeggarru bara durii irraallee kaasee Haayile Sillaaseen illee Oromoo akka ta'e ni beenaa miidhaa Oromoo irratti gaggeessee seenaansaa isa yaadata waan ta'eef malee kanaaf har'allee kan deemaa jiru sirnuma habashaatu isa waggaa 150 duraatu nutti deebi'aa jirti waan taateef qeerroo hundaanu waliin taanee haa falmannu kan jedhu dabarsuu barbaada.
Ayyee sagalee bilisummaa Oromoo irratti yaadanu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoom isheen jenna.
Tole ayyee isinis galatooma.
Lammii waliin galee qilleensa tuseera. Akka abbaa keetii doonii yoo tokko mee mirgaan gallee tokkummaan nuuf ta'a humna Oromummaa dhaban manna. Hoo irree hoo irree hoo irree gamtaan cimna. Saba waliin galee roorroo daatuseena. Hoo irree hoo irree hoo irree gama kenna. Lammii waliin galee qillee.
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya soxumuraa irra geenyee jirra. Innis marii obbo Lubee Birruu waliin adeemsifne kutaa sadaffaataa hordofaa.
Kan harka lafa jalaatiin erga haala kanaan addi waldaan maccaaf tuulama namoonni qabamanii waan adda addaa irra ga'ee harka lafa jalaatiin wal arguu itti seentanii as waan jiru kan deebinee kaafnu ta'a. Garuu bakkuma maccaaf tuulama sanattan isin deebisaati. Waan beeku ani Oromoon biraa warri yeroo sana jiran manguddoonnoo beekan hin beeku malee dhaloon amma waan amma isin kaaftan tokko waan beeku natti fakkaata. Ani dhaga'ee hin beeku tarii dhaga'uu dhabuun kiyya anatu waan dubbifne ta'a yookaan immoo anatu hubannoo gahaa hin qabne ta'a. Yoo Oromoonni biraa dhaga'an yookaan namoonni umrii kiyyaan jiran dhaga'an hin beeku yoo namoota akka keessanii fi yeroo sanatti hirmaatan warri beekan hin jiran jechuu hin danda'u. Anna ajaa'ibee horii kennitanii isa dhaabbata autobusii seentanii warra gargaartotaan isa duraan agariyoot jedhu amboo walisoo isa naazireeti jedhuun adaamaa jedhi isa dabra zayiti jedhuun lakki dabra zayitii miti bishooftuu jedhetanii horii kennitanii yaamsaatu. Egaa kuni ka ta'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1957 naannoo sana jedheen 56-57 kana ta'a akka lakkoofsa Itoophiyaatti salphaa miti yeroo sana adda bilisummaa Oromoo siin hundeefne. Waldaan maccaa tuulamaa sireefuma hundaa'ee jechuudha.
Isaan hundi beekan waan hojjetamaa jiru sana. Maamonnuma duwwaa wajjiniin kan wal quba qabu.
Horii kennitanii lakki kanaa miti dhugaan jiru kanaa maqaan Oromoo akkasii jettanii kun waan salphaatti ilaalamu miti akka rofii kiyya hubadhutti. Maaliif wanta amma yeroo dhiyoo kana dubbatamaa jirutu jira. Ihaadiga erga dhufee wayyaaniin. Maqaa naazireeti jedhu Oromoottiin qabachuudhaaf adaamaa jette Oromoottiin qabachuudhaaf bishooftuu jette malee duruma dabra zayiti jedhama duruma naazireeti jedhama jedhanii warra mormantu jira. Isin immoo oduu TPLF ihaadig biyya kana hin to'atiin bara Haayila Sillaasee bara dargitii miti kana gochaa turtan ragaa guddaadha nama lubbuun jirurraa kana dhaga'uun waan guddaadha. Kanumatti dabalee kaayyoo guddaan maccaaf tuulamni egaa waa'een barnootaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ka'a baradha kan jedhu kan ittiin jeneraalu nama isaan hoogganuun yookaan hiriyaa isaaniitiin wal dhabanuu sababa kanaafi. Kana cinaatti wanti biraa wanti hojjetamaa ture maaltu jira wanti naa wal ga'ii irratti faatee ejja maccaaf tuulama keessatti wanti dubbatamaa ture wanni yaadattan jira yeroo sanatti.
Ani egaa polotikaadhumaa wal jabeechuudha. Gaafa maccaa tuulama dhaqee
wannin ani duran him bekin wannin baradde bektu akitti barsiisan akuma university lecture kinnam kanatti kan barsiisan warri bekum sakabu powerball kan jedemu tokko jira kane wanno kasani suradan kanakana namatta garsiisan achirratti ifsan itti feera wote kuni akkasi jedame warra chemistry kan turega baruda barun baaye advance namadeeme gafan mata dura dufu oganta u mala sa kan jedamu tikko sa wala kadaf bodena gale why wobat kan hasaw igamal machatu lamni tokko klinika dabuda karafayatin namasani karkaruda kanafi inni why bimbi kan hasature maljeda
busa jechu
why busa maljeda mo yale kee kenyam kecha jalkaba biya kenya mo yale jalkabe biya oromo kana kecha sulula oromo kana kabate asimo sulula hawas kabate kuni wal kabate kana kecha bu yamma jibuti senutti nama hammanati tuqubate yeda aliga ka mata kecha kana se nama hammanati tuqubate
baro jeda
achitin agar sisa gojam bakka inni abbay ka uqabe hamma dake sudan senutti nam hammanati tuqubate yeda doktor asimo biya oromia kana kecha kam wonede doktor hammana qabu nama miliona hammanati fi doktor sadi tujra kliniki afur tujra kan maajeda gojam kecha doktor soddo majira kliniki hammana jira manni muwakimi hammana jira yeda saninachi akkasitta garsiiseti qittee dai kallalamnu namni miliona ugadumu doktor sadiduwan namni mo miliona walakangu ne ugadumu doktor soddo magochun qitteemeti kuno lala dan wol qitteemeti macatu lamni kanafi kan kae tokko nama kenya ho yaada tamu dadamne nu kan baranne yaada uf yaadanne nama kenya yaadanne uf ta'utu nurrejira kanafi macatu lamni oli gaddeemne ummanni kenya hori qaba hori sa walitti gure mana busa baye ijaru danda farmasi kuma ijaru danda sabakana ni farmasi kan bayete odu gada ge cheno gasan baroda farmasi biyo rumya ke chetti du gadu bachu daf kan facase na je era wate kan ratti
farmasisti ni matasatu
farmasisti ni matasatu akasitti toko kana kan matanu tuke je chukote kambra why lola baleti namota macatu lamni namota baye qaba nama shekut fakkatani barmota baye qaban namota baye kara arsi kara nagelle bale kara hargeti nama baye dufani kan misin setitan ababa gamada chijira abdulaziz sheikh muhammad kan yedame jira kan barbaran parlement filamu jarren kuni contributi gudda macatu lemni biya oromia hundatu akadabatu waragodan ture ogasan sosanya kfletor kan yedamu kani ogaden egu harki sagaltamni oromoda ababa gamada jira kuni amma yedo dubit ere chuda akamitte akka systemin akka jiru ega namni macatu lamni achis kan jiru akka gariti ko pada dubin bale namo hun tuma hubde dubin bale general waqon kaelula general waqon ogalulu sababa sanini roplan biyasani kae jetin kae namo hun duma fita abba fede ya taw kan kubate san ganda birahim beku warra isan kubachi san naftanyo tan beku achin tukan batas kanan tukan kanaf yakuma jirun salali da balate wajumangu bama sanina ci iyate salali acci na jeti bitte jar sabale fitte situ be kaka ya jano kanake chakka atittibatu kan kana fitte danini iti sirbu jal kabani kuni malini sagale warra karabira nubir madda agefachuda ega kana kan nalate machatu lamni kan godi yero ga baba ke chetti borana kan nufan akatti hiddi wol kabate namota parlama ee kambrat tinanima namota parlama keche jiran keche tukana karabia abdul qadir amma makani shi akuma qabsaw taw tokotit le namni wa munjiru namni adatu njiru rabian dubartida intale limuti kanalat rabian intale jabdu warri biyasitis limunis jabo ogasanit dubarti filani parlament dabarsan isim macatu lama warra parlama ke tijira tokko tokkon qabde ka fide shida abdulaziz tidabalama jarren kana lamani isin boda irsi du isi kan dur wan somale teef macatu lama fi somali walit from city dani wanjalan shi barbadu turani ndu te garu boda amma didibe dum wakati ndute kambra worri parlama kecha oromo nimmo hirote sani walaita kecha gimira kecha sidama kecha sauzi kanjiran arra kilil mali jedan kun afrafa sadafa sauzi jiran kun kam sidama fanke jiran war acci jiran akka walda maram duwa dubala kana kana fa hunduma sanitu fidani kana fi namni wantu ko kan dogo gori macatu lamni ibba kecha ibba oromiya duwa dafi miti fedi isanitin nu tokkuma sena tokko qabna nu isinirra mal addambane nushumnan qabamne nushumnan garba jedamne waamamne nushumnan fuuda fiheru malleedo waamne jedani fedi isanitin macatu lamatte makamani misensa macatu lamataan gafa macatu lama kufu de dastat onalle Haile Sillaasen afurtama itti farade macatu lama akuma jiru namoonni saawzi macatu lama misensota taani saninachi macatu lamni wanni akkana kun akkan taane jedhe maglaca baafnan kuno qopaa jiru dastat ona suni sanu namu masaniti isaanu matu guddise ina yedame isalle dowan kuni oromo dafi ufina baye kara war da kakana akka qabatan gode amalle tanan hunden barasa macatu lamni dabate warra dakati filleda warra sidama warra walaita warra gimira baye da kanjirani isani mata sani kecha jar suli kecha himbenne kunu mala garcisa guddinuma jalal keda namni nu jibunjiru be kanu jibisi sumale ega macatu lamni akasitti bakka hundet irga dabate bodde ani amma bakka initti dalade takne ralaga hawasi namni avenjiru mana barmota dabne ani yero sadat ani le amma gannu fu mana sallale amma kifli kudala magaye ramani barmota sun
kamma chaftu lamni dab
kamma chaftu
maljira mamma mani barumsa sun jira
kal kallacha timirtu yeti edama mana barmota kallacha edama achuma jira ta tafiti bute maili kuda sadidimta kilometri kuda sadidimta sirti yarame jira daketi lalera na manwanu numa kan ijare macatu lama dufera wate kan ijare kes gudina fa kanin warabarsisu nu erku turani matadura mootummaan nuti deettu.
Buleessa baaroo tumsa.
Isa faa dhufaniitii ulaalanii kan namoota biyya alaatii uffinnee akka laalan goonee irraa manni barmootaa sun irraa akka gaariitti hojjeta. Amma gavarmentiinis itti galee irraa warra barsiisuu fi damoosa hin kaffale jedhanii raawwatanii nutti himani. Inni kanuma qe'ee keenya irratti dhaabbate jira. Macaatu lamni mana barmootaa baay'ee ijaare. Karaa ambootittis mana barmootaa baay'ee ijaare. Bishooftuttis wannoo fa'a eenyu namtichi artiistii sun eenyu?
Lammaa guyyaa
fa'a kormii hoggaasanitti. Inni nan beekuun nan beeka. Mana isaati nyaadhee dhugeera. Isuma laaluu dhaqnee raawwannee gammannee hoosan eerforsii ture. Egaa kan gaafa kaanii jarreen keenya qophaa'an jedhamee loluudhaaf qophaa'amee. Eegasaan dhuguma loluudhaaf qophaa'ameera. Yuunifoormii barbaachisa warra loluuf jedhame. Yuunifoormii tola hodha warri kafana hodhu kuni Oromoonni baay'eedha markaatoo kana. Gaafa mangistuu faan dhufan ergat beebirat jedhamee mallayyoon kaawwatamte sun. Yuunifoormii Machaatuu Lammii loluudhaaf namoota isaatiif qopheeche. Shiidha qophii godhanii kan fudhatan.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu mariin hayyuu Oromoo obbo Lubee Birruu waliin adeemsifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. kutaa itti aanu qophii keenya marsaa dhufu keessatti qabannee akka dhiyaannu si hubachiisa. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa gaxa xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffanne kanumaa ga'ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo ummata Oromoof.